Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet, u kojoj ćemo ove noći govoriti o talentima. Gošće u studiju biće redovni profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i psiholog dr. Bojana Škorc. A u drugom satu, kako ste već navikli, imat ćete priliku da u direktnom programu postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom, a ukoliko niste raspoloženi da to uradite pozivajući brojeve telefona Radio Beograda, svakako nas možete i zapratiti na našoj Instagram stranici Među svetovima svet donja crta rb1 i tamo nam poslati pitanje u inbox ili u komentaru ispod poslednje objave kojom smo i najavili noćašnju emisiju. A sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milana Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Imagination is funny, it makes a cloudy day sunny, makes a bee think of honey, just as I imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do. What to do? a gentle touch, then a kiss, and then find it only your imagination again. Oh well, imagination is silly. You go
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o talentu, a naša gošća u studiju je redovni profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i psiholog dr. Bojana Škorc. Gospođo Škorc, dobra vam noć i dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Mogli bismo da počnemo od samog početka i raščlanjivanja značenja pojma talenat.
Ovako, obično se misli da je to kapacitet i da je to neki specifičan kapacitet. Ja recimo pripadam toj struji u psihologiji koja smatra da svi mi imamo neki specifičan talenat za nešto. I da je upravo jedan od, da kažem, kreativnih zadataka života da otkrijemo šta je to. E sada negde nastupaju možda nejasnoće u pojmu talenta kada se on izjednačava sa ispoljenim. Talenat je za psihologa kapacitet, a da li će se ispoljiti, kako će se ispoljiti, u kojoj meri, tu sad nastupa čitav životni scenarijo, mreže odnosa, mreže mogućnosti koje se nekom daju. Ali u načelu talenat zapravo kao neki specifičan kapacitet imamo svi.
Postoji li razlika između talenta i nadarenosti?
to je razlika u stepenu. Tako je. Postoje prosto deca, to je uočljivo u psihološkim studijama, koja već recimo sa 4-5 godina pokazuju enormno više kapacitete u određenim oblastima nego druga deca, i mi to zovemo rani talenat. Rani talenat je nešto što možemo da vidimo već na četvorogodišnjaku, petogodišnjaku, i obično se prvo ispoljavaju matematički talenti, znači izražene numeričke sposobnosti, i muzički talenti. Oni spadaju u rane talente, takozvane predškolske talente. A imate i mnoge druge, baš što se umetnosti tiče, recimo likovni talenat, književni talenat, spadaju u takozvane kasne talente. Znači oni se javljaju u kasnoj adolescenciji sa 14-15 godina, i oni u stvari određuju da li će osoba kasnije da se odluči za to da je to bude recimo osnovni životni posao.
Sad smo već, sigurno sam na samom početku, saznali mnogo toga, i govorite o toj na neki način klasifikaciji, podeli talenata. Postoji li neka gruba podela osim tih ranih i kasnijih talenata?
Postoji podela po medijumu, znači umetnički talenti, naučni talenti, pa se onda umetnički dele na likovne umetnosti, muzičke umetnosti, dramske umetnosti, i već kako je to uobičajeno. Naučni talenti se dele na numeričke sposobnosti, prostorne sposobnosti, je sada oslanjaju, jel? E sada, ono što je tu negde takođe interesantna psihološka priča jeste da bez obzira na talent u kome se mi ispoljimo, postoji u stvari jedna paleta sposobnosti koju svako nosi, od kojih je obično jedna sposobnost najdominantnija kod deteta. I to znaju roditelji kad posmatraju dete, oni vide da je dete voli otvoreno, je radoznalo, je radosno, je voli sve. Ali dete u stanju da se nečim začara od ranog detinjstva. I naš narod je recimo imao jedan običaj da kad je dete, pre nego što progovori, kad je dete malo, između godine i godine i po, da onda roditelji, rodbina poređuju u krug najrazličitije predmete koje imaju u kući, postave dete u sredinu i gledaju prema kom predmetu će dete da pođe, to je šta će mu privući pažnju. I onda se na taj način u stvari određivalo otprilike, ajde recimo, koji je to sadržaj koji će dete u životu da bira, šta će njega privući. Ukratko, ovako stoje stvari. Mi svi imamo paletu sposobnosti, ali jedna među njima je nešto što zapravo u čemu se mi nalazimo, što je nama možda najinteresantnije, najdominantnije, i kod dece ćete to prepoznati po tome što ih to obuzima. Znači, ona su začarana.
Taj metod koji ste pomenuli iz starijih vremena zvuči vrlo zanimljivo. Da li to zaista ima smisla? Naprimjer, sada ako neki naš slušalac ima dete, pa možda padne na pamet da to isproba. Koliko to ima smisla?
To je više jedan simbolički vid igre. To nam je jasno, to nam je jasno. Ali interesantno da kad se kasnije, kad sazri čovek, kada napravi svoj neki profesionalni profil, kasnije su moje bake su bar to radile. Uvek su se sećale šta je taj biro. Aha, eto, ja sam njemu, eto, vidiš, on je postao lekar. Ja se sećam da je on od svega što sam mu stavila divnog. Mi smo želeli da on bude muzičar, a on je odabrao da uzme grumen vate. I eto ga sada. Znači, to je onako post factum, više priča, porodična anegdota, ali je ima u toj priči nešto, jer ono u stvari metaforički nas stvarno prikazuje. Mi smo pred paletom i biramo te palete nešto, ono što nas najviše privuče.
Koliko talenti jednog čoveka mogu biti različiti jedan od drugog?
To je interesantna priča i u psihologiji moram da kažem da je utakmica nerešena 1-1. Imate ljude koji, naučnike naravno, koji smatraju da postoji jedan ta jedan dominantan talenat ili sposobnost, ako ćemo ovako šire rečeno, koji je onda dalje nezavistan od svih ostalih. Naprimjer, čovek voli da svira, čovek ume da svira, nauči da svira, privuče ga to i u toj svojoj muzici nalazi svoj životni put. I oni smatraju da je to zapravo dominantna odluka kod čoveka. A imate opet i neke nalaze, kažem, oni se spore. Oni se upravo spore, i to je zanimljivo. Kod nas u psihologiji kad se neko spori, to je najbolje što može on se desi, jer znači da se stvar razvija. A imate opet druge, kažem, koji kažu da su neke sposobnosti povezane. Pa su recimo radili analizu dobitnika Nobelovih nagrada koji su ustanovili da recimo oni koji su jako bili talentovani iz matematika imali su bar još jedan jako naglašen talent ili visoku sposobnost obično iz muzike. Tako da nije postao matematičar, bio bi odličan muzičar, ili onaj ko je postao muzičar bio bi odličan matematičar, kao da postoje neke korelativne veze ili sprege, recimo između arhitekture i prostorne vizualne sposobnosti, između matematike, muzike, komponovanja i matematike. Tako da u svemu tome ne znam šta da vam kažem, osim eto ja ovako sa radoznalošću pratim tu debatu.
Mi smo početkom ove godine baš u emisiji ovoj u magazinskom izdanju imali jedno istraživanje, to jest javili smo rezultate istraživanja koje je govorilo o tome da ljudi koji su spretni sa alatom imaju bolji stepen razumevanja i prihvatanja sintagmi u stranom jeziku koji uče. Nekako su naučnici tu našli neku sponu u mozgu, eto zato i ne čudi što su nam brojni majstori zapravo u dijaspori, ne u našoj zemlji, prosto lakše uče.
Realno kad gledate, ispoljite se znači u jednom, nešto, ali vas vuče još nešto. I to nešto drugo uopšte ne mora da ima veze sa prvim. Jer često ljudi čak i prave protiv teže, da kažem, ku vrstu vage u svom životu, dodavanje kvaliteta jednog drugog, tako što se vi odaberete profesionalno, se bavite jednom stvari, a onda usput otkrijete i nešto drugo. Naprimjer, neko je naučnik, ali voli amaterski da slika ili svira u svom jazz bandu ili šta već radi, nebitno je, ali kao da pravite neke balanse u životu i to je verovatno u korist ove druge priče, to je da postoje određene mreže ili sprege kvaliteta, kapaciteta koje imamo.
Čitala sam na jednom mestu, tačnije čula sam, da je svaka osoba rođena sa 5 talenata. Dakle, svako od nas ima 5 talenata. Da li ima istine u tome, da li vi imate neka psihološka saznanja, da li je to tačno ili je to samo u svrhu reklame?
Možda je, zavisi koje su talente nabrojali, zaista ne znam, ali znate kako, vi u psihologiji čim udarite neki broj ili neki zakon, odmah počne proces narušavanja, to jest modelovanja toka, tako ja se ne bih baš mnogo držala tih brojeva 5, 7 ili 10, ali meni liči na da je iza toga jedna priča koja se bavi sposobnostima, pa da su prosto preneli temu. Imate 5 bazičnih sposobnosti, ne znam, numeričku, verbalnu, kinetičku, vizualnu i kako već, i da su prosto tih 5 sposobnosti preneti na oblast talenta, ali sposobnosti i talenti su u suštini različiti pojmovi.
Kada se rade testovi na kraju osnovne škole, profesionalne orijentacije, pa između ostalog se rade i ti testovi inteligencije, pa se ocenjuje verbalne sposobnosti numeričke i sećam se za orijentaciju i tako dalje. I koliko sad takvi testovi i generalno inteligencija imaju veze sa talentom?
Moram da priznam da smo mi psiholozi kad smo se zaljubili u ta istraživanja inteligencije, kad se ona bila u punom zamahu negde 50. godina prošlog veka, mi smo bili potpuno uvereni da se uz mere opšte sposobnosti intelektualne jasno oslikavaju kreativne sposobnosti. A ono što je nama bilo jedno otrežnjenje bolno je kad se ustanovilo da su to u stvari potpuno različite stvari i da vi inteligencijom uopšte ne možete da snimite kreativnost, kao što testovima kreativnosti uopšte ne možete da snimite inteligenciju. To jest, nisu uzročno povezane. Ovo će da razočara mnoge mami i tate.
Mene iznenadilo, da.
Da, zato što zapravo imati visoko inteligentno ili darovito dete ne znači da je to dete i stvaralac. Sa druge strane, imati kreativno dete uopšte ne mora da znači da je to dete neki intelektualno darovit lik. Zapravo ovo su nevezani kapaciteti.
A da li talenat mora nužno imati veze sa stvaralaštvom? Jer sad pominjete ako je visoko inteligentno, ne znači da je stvaralac i da je kreativno. Da li talenat podrazumeva kreativnost i stvaralaštvo? Ili talenat može da ide apsolutno u nekom, uslovno rečenom, nekreativnom pravcu?
Naravno da može. Mi svi imamo oko sebe i znamo ljude koji su puno obećavali, pa nekako su negde zašlajfovali, što se kaže u životu. Zašto? Imali su talenat, ali tu nastupa jedno ključno pitanje, šta smo sa tim uradili. Zato narod za talenat kaže dar. Dar je nešto što ste dobili. Sada nije ključno šta ste vi dobili, nego šta ste sa tim što ste dobili uradili. Da li ste ga ispoštovali, da li ste svesni toga, da li ste ga dalje razvijali, da li postoji veliki rad, vežba, učenje koje zapravo leži u svakom talentu. Ako to nije urađeno, onda ne postoji manifestacija talenta, znači ne postoji ispoljavanje i ostaje se samo na nivou, eto nekad nešto, šta sam ja mogla ili mogao, nisam uradio.
Upravo ćemo u nastavku emisije govoriti i o razvijanju talenta. Naša gošća u studiju je profesor doktor Bojana Škorc, psiholog, a mi razgovaramo o talentu. If a song would do you, I could sing it high or low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious. So here it is, here it goes. I could try rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low. Sing it on the radio if that is what I need to.
If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when.
Thank you.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o talentu, a naša gošća u studiju je redovni profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i psiholog dr. Bojana Škorc. Gospođa Škorc, ima toliko pitanja i toliko podtema o talentima, nadamo se da ćemo stići da postavimo veliki broj tih pitanja, ako ništa, evo slušalci su već na Instagramu počeli da postavljaju pitanja. Govorili smo i ono što je, čini mi se, onako šokantna i zapanjujuća za mnoge slušalce izjava i istina, da inteligencija nema veze sa talentom. A koliko instinkt i intuitivnost imaju veze sa talentom? Nemojte nas razočarati.
Pa ovako, prvo da napravim malu ogradu. Inteligencija nije spregnuta sa kreativnošću, ali postoji neki donji prag inteligencije koji naravno osoba mora da ima da bi se uopšte kreativnost ili stvaralački potencijal pojavio. Znači, nije baš da su potpuno nezavisne, ali zapravo kad se govori o vrlo talentovanim, vrlo kreativnim i vrlo pametnim ljudima, to su dve različite grupe. To mora da se prizna. To su nezavisni. Znači, složena je priča, malo je statistička.
Ali sad imam podpitanje. Ako, pošto stalno govorite kreativni i stvaralaštvo, na primjer, da li su u vezi, da li možda jača veza inteligencije i talenta za matematiku u odnosu na vezu inteligencije i stvaralaštva ili neke druge oblasti koja također podrazumeva talenat?
Da, vidite ovako, često se izjednačava visok kapacitet, znači takozvana matematička nadarenost, se izjednačava sa kreativnom sposobnošću. A to je u stvari samo nadarenost, kreativna nije. Jeste zaista za poštovanje, da se ne misli da je to sad neki niži nivo, nije. To je zapravo drugi oblik mišljenja, takozvano konvergentno mišljenje ili logičko mišljenje, koje u stvari podleže potpuno drugim zakonima i kad se neguje i kad se podstiče, način na koji se pojavljuje kod dece sasvim različit u odnosu na recimo umetničke talente ili naučne talente koji su u stvari inovativni. Znači, možda bi ovdje lakše bilo za slušanje ako bih ja umjesto kreativnost koristila inovativnost, ali meni, eto, ko psihologu, vuče me prema kreativnosti, pa oprostite.
Ali da se vratimo sad na instinkt i na talenat, ili intuitivnost i talenat.
Ovako, instinkti su bazični oblici ponašanja i to je nešto što je u psihologiji duboka, duboka tema. I vi ćete se setiti da je neki od najmoćnijih pravaca u psihologiji, kao što recimo psihoanaliza, upravo insistirala na ideji da se čovek vaspitanjem i bivanjem u grupi, sazrevanjem, sticanjem socijalne uloge na neki način udaljava od svoje instinktivne baze, od svog životnog, kako bih rekla, osovinskog energetskog korena. Mislim da je psihoanaliza zapravo malo tu, ako smem da kažem, posle svih ovih godina i profesionalne kilometraže, malo preoštro napravila tu distancu. Jeste, čovjek na neki način mora da transformiše svoje bazične instinktivne stvari, ali on ih transformiše, on ih ne baca u đubre, on ih ne gazi, on ih ne poriče, nego ih utka u svoj neki novi, viši ili bolji, specijalni deo ličnosti. Tako da mislim da je psihoanaliza malo odgovorna za to što mi mislimo da smo mi a priori podeljeni na čoveka divljaka u nama i na jednog finog, socijalizovanog, lepo vaspitanog čoveka, između kojih dvojice ili dve se vodi rat. Znači, ja bih prosto ovu ideju malo revidirala. Jeste, postoji ta instinktivna osnova i ona je u suštini dosta važna. Pogotovo što se ti instinkti kasnije socijalizacijom najčešće u stvari ispoljavaju kroz spontana ponašanja ili kroz neku vrstu intuitivnog ponašanja. Razlika između, recimo, standardnog socijalizovanog ponašanja i tog spontanog, intuitivnog je u tome što je prvo racionalno, razumno i pod kontrolom naše svesti, a drugo iracionalno, često deluje nerazumno, često nije pod kontrolom naše svesti, nego dolazi iz nekih drugih aspekata ličnosti. I ono često ume da iznenadi, ume i nas same kao vlasnike svojih osjećanja ili postupaka da iznenadi, ali ono takođe pripada nama. Meni se čini da u pitanju talenata, što se instikata tiče i tog nekog bazičnog ljudskog, korenskog, hajde da kažem arhi ljudskog ponašanja, da je umetnost bliža i da je ovaj deo važniji u razvoju umetničke ličnosti nego u razvoju finijih socijalnih struktura kao što su recimo specifične nauke ili inovativnost kao kod pronalazača. Znači druge oblasti.
A kako se kod osobe prepoznaje talenat? Da li se talenat nužno kod neke osobe određuje u odnosu na druge, jer nešto u odnosu na druge radi bolje, lakše, ili u odnosu na samog sebe? Da li je to uopšte izvodljivo?
Ja mislim da vam je to jako važno pitanje, ako ne i ključno pitanje, i vi ste već zapravo i dali tu dva jako važna odgovora, iz polja i iznutra. Znači, talenat se po standardu nekom prepoznaje s polja. Jednostavno, neko za nešto pokazuje povećane sposobnosti. Čim vi kažete povećane sposobnosti, znači da ste stavili metar na dete i da ste ga postavili u odnosu na neki standard. Ali treba imati u vidu da se standard uvek pravi na nivou grupe. Znači, on nije apsolutna stvar, on je relativna stvar, on može da se menja, on pripada vremenu, on pripada zajednici, on pripada ovom društvenom trenutku i nijednom drugom. Tako da to treba biti obazriv kad se stavlja metar na dete, a toga ima puno u psihologiji. A sa druge strane, ono što je stvarno kod talenta bitno razumeti jeste da veoma često smo u opasnosti da se merimo prema spoljnom. I onda ćete čuti da mladi ljudi, na primjer, kažu: evo, ja bih baš volela da pevam, ali imam grozan glas, neću nikada moći da budem pevačica. Vidite šta je pomešano. Ja bih stvarno volela da pevam, ali prema spoljnom kriterijumu ja možda ne naležem na standard koji je specifičan, ekskluzivan, previsoko postavljen. I onda mladi ljudi često odustanu ili deca često odustanu jer ne mogu da budu najbolji. Znači, tu je negde zamka. Kada se pravi standard u zajednici, on se pravi prema najboljem. Ali to ne bi trebalo da ima veze sa onim šta mi stvarno u sebi osjećamo. Tako da je zapravo za talenat ključno da li će se manifestovati na naše zadovoljstvo, da li će se razvijati tako da nas ispunjava, a da li će to da naleže na standard savršenosti i perfekcije koji se postavlja negde s polja, to bi trebalo da bude sekundarno pitanje. Mislim da bi ljudi bili mnogo srećniji kad bi razmišljali u terminima unutra, ja, šta ja stvarno želim, nego s polja ne mogu biti savršen.
Ali kako bi se onda održavala neka norma ili neki kvalitet u poslu, u struci, kako bi postojali prijemni ispiti za likovnu akademiju, ukoliko ne bi postojali neki standardi, nego bi ljudi dolazili tako sa svojim štafelajima, jer oni vole da misle da je to dobro i da je to lepo, kao slavna Florence, jedna operska pevačica u pokušaju, postoji predstava i film, evo, topla preporuka, Atelje 212, predstava slavna Florence, izuzetna. Govori baš o tome.
I to je dobro pitanje. Postoje standardi, ali nisu odlučujući. Čovek je odgovoran prema sebi, prema svoje sreći, prema svom ispunjenju, prema onome što on ima. I njegov zadatak je, naravno, da se uklopi tu zajednicu prema kapacitetima koji zajednica ima. Postoje standardi, ali oni nikada, eto, i ne bi svi došli sa svojim, neka dođu svi sa svojim štafelajima, ali taj standard koji postoji nije nikakav, kako bih rekla, kosmički zakon, nego se standard pravi između nas ljudi. I to je, nije loše da on postoji, ali je važno stalno imati u vidu da se on stalno gradi, da on nije zakucan u mermeru, da je on nešto što je pomerivo i što mi u stvari, kako bih rekla, stvaramo u svakom sekundu života. Znači, to je standard.
To zvuči prilično utešno.
Nadam se.
Sada smo govorili o tim ubeđenjima i uverenjima. Koliko uverenje da smo talentovani za nešto može da nam pomogne ili da nam odmogne u našem ličnom razvoju? Jer postoje brojna deca koje su roditelji uverili da su talentovana za nešto, a možda baš i nisu, ili ona talentovana deca koje roditelji obeshrabruju da zaista razviju svoj talent.
Dešava se često i vidimo to u praksi da kad čovjek dobije dete, onda je on sav u svom roditeljstvu i to znači mi u taj odnos unosimo i ono što znamo o sebi, što volimo i što podržamo i ono što ne znamo o sebi i što ne bismo voljeli kad bismo se suočili sa tim. Znači jednostavno roditelj je sav sa detetom. Ono što se dešava često u praksi, naravno, ne tako često realno, nego u praksi, jeste da roditelj ne može da odvoji svoje aspiracije, svoje nekakve lične želje od detetovih želja. I onda krene u stvari da imputira, to jest da projektuje svoje sposobnosti, svoje talente ili svoje čak možda životne promašaje koje je imao ili možda osjećaj neadekvatnosti, pokušao da kompenzuje preko deteta. I onda se zapravo dete nađe u situaciji da bude pod pritiskom očekivanja, da ispuni nešto što zapravo nisu njegove realne bazične potrebe, ne pripadaju njemu lično. I to se dešava. I tu bi zapravo roditelji trebali da budu oprezni kada govore o talentima. A ono što je interesantno jeste da se dešava da, što ste vi rekli, dete koje zaista ima neki dubok talent i odskače i tako jednostavno nije prepoznato. Meni često dođu studenti koji kažu, kad sam rekao roditeljima da hoću da upišem likovnu umetnost, skrozili su se, rekli su šta ti pada na pamet, šta ćeš jesti, od čega ćeš živjeti. Međutim, to je takav poziv u njima da je bio faktički nesavladiv. Ja njih kad pitam šta je umetnost za tebe, oni kažu to je najbolji put do smrti. Znači, ništa drugo, to jednostavno ih preplavljuje, to ih nosi, to je čitav njihov život, to je čitava njihova egzistencija, nije samo njihov, oni u tome kosmos vide. Znači, to je jednostavno tako jaka motivacija da vi ne možete da je prostim nekim pedagoškim pritiscima udavite, na svu sreću.
Da li je talentovanost dovoljan kriterijum za odabir profesije? Evo, baš ste to pomenuli.
Pa ja, koliko sam vidjela, uspešan odabir profesije nikada nije išao na osnovu jedne odluke ili jednog, kako bih rekla, argumenta, nego se radi o složaju argumenata. Da, ima svako vreme svoje zahteve i svako od nas pripada nekoj porodici, nekoj tradiciji, nosi sa sobom i to breme očekivanja koje imaju postavljenih prema njemu i društveni trenutak koji određuje da li se od nečega može živjeti, kako se može živjeti. Sve to igra ulogu, ali mislim negde ono što je važno je da kada se stvarno govori o ljudskom doprinosu, treba razumeti da bez obzira, svi imamo talente, bez obzira da li odgovaramo tom nekom perfekcionističkom vrhunskom standardu ili ne, svako od nas u stvari nečim doprinosi. Zadatak je roditelja da ne dozvoli prosto da se dete negde skrene sa puta prema kome dete osjeća aspiraciju. Isto tako postoje ljudi koji su pa nekada i pod stare dane menjali svoje profesije, Znate, ono, ode u penziju, pa kupi klavir i krene da svira po njemu. Šta god bilo da bilo i kakva god ta svirka da bude, ili neko jednostavno sa 40 godina shvati da neće više da bude službenik, nego će od sada biti vođa planinarske družine. Znači, uvek je moguće menjati, to je taj poziv koji imamo u sebi. A poziv zapravo samo predstavlja put, da li ćemo mi da ga iskoristimo, do koje ćemo mere da ga iskoristimo, koji su zahtevi koji se pred nas stavljaju, zavisi od konkretnog čoveka. Evo, recimo, ja često razmišljam o Tesli, verovatno koji mnogi ljudi, ali Tesla vam je recimo bio tako živa kombinacija, imao je inteligenciju visoku, to je jasno, ali nije to što je Tesla. Je li tako? Mislim, nešto drugo je uradio. Ostao je zabeležen prema inovativnosti. Inteligencija plus inovativnost. Ali nije samo to, jer to su imali ljudi njegovog vremena. Plus jedna neobična etika, neobična moralna, kako bih rekla, spona koja je bila retka i možda prethodila onom vremenu, koju mi tek danas vidimo. Plus jedan neobičan kreativan futurizam, koji je potpuno bio neobičan za ono vreme, znači trudio se da uza sve to što ja govorim ide i izvrsno poznavanje struke, jedan skoro asketski rad i posvećenost, nije skoro nego baš asketski, znači on se odrekao i privatnog života da bi mogao da bude to što jeste, plus enormna intuicija. Znači, on je bio čovjek koji je vrlo često radio iz izmenjenih stanja svesti, iz snova, iz intuitivnih osjećaja. On vam je živi primjer šta sve čovjek može i kako može da iskoristi na jednu, nego da na jedan dar nasloni sve ostao, ali potreban je rad.
I sada upravo kad pominjate rad, vi radite na Fakultetu likovnih umetnosti i za upis tog fakulteta mislim da nema osobe koja se neće složiti, potreban je talenat. E pa sad, koliko se tokom samog ispita ili generalno studiranja može napraviti procena odnosa rada i talenta kod nekog kandidata? Da li se u likovnoj umetnosti dešava da rad daje prednost nekom studentu i njegova marljivost, a ne talenat?
Znate šta, možda bi bolje bilo da se dopitali nekog likovnog umetnika, ali koliko ja mogu ovako sa strane da gledam, radeći s njima naravno decenijama, nije talenat, talenat vam je samo ulaznica, ali nećete samo uz nju proći. To kao, recimo, što imamo sličnu analogiju sa decom talentovanom za matematiku ili sa intelektualno darovitom decom. Ona jednostavno imaju jedan kapacitet koji im omogućava da budu naprednija, recimo, odnosu na standard svoje grupe. I da li će ona tu svoju naprednost da naslone na veliki rad, na visoku motivaciju, ili će jednostavno da se izvlače i dobijat će bolje ocene uz manje rada i bit će zanimljiviji društvu, pa će stati negde na tom putu, znači to je njihov izbor. Naravno, imate predmete umetnosti koji nisu samo umetnost. Jesu tehnika, jesu poznavanje struke i ona umeju, ta vrsta predmeta ume često da pravi bolna iskustva mojim studentima koji bi naravno najlakše prošli na lepotu stvaralaštva, ali ne, morate da naučite koji pigment šta vezuje, koja podloga, koje proporcije, gde ste pogrešili u crtežu, morate stalno da crtate, morate da trpite korekcije profesorske, vama se nešto sviđa, on dođe pa kaže ta vam posla obriši, to nije ti dobro. Naravno da je to sve oblik učenja. Kao što je Tesla učio fiziku, tako oni uče zakone svoje struke.
A kako se čuvati od sobstvene umišljenosti, nadmenosti? Kako kontrolisati osjećaj superiornosti i jedinstvenosti u onom malo negativnijem smislu, ukoliko smo svesni da smo talentovani?
Mislim da se to leči samo, kroz praksu. Poletite i onda se ugruvate na nekoliko sljedećih stanica i onda malo prizemljite, razmislite, jer interakcija s ljudima, odnos s ljudima vam uvek daje te povratne informacije. Prosto negde neko vam nešto kaže, pa vam ponovo to kaže, pa ponovo dobijete tu informaciju. Pa vi hoćete, nećete, vi morate da počnete da razmišljate o tome. Aha, možda u tome ima istine. Daj da malo razmislimo o sebi.
Kako rešiti problem stagniranja ili faze neuspeha kod talentovanih ljudi?
Što se umetnosti tiče, krize su neminovnost. I krize su nešto sa čim stvaralaštvo mora da računa. Bol tokom zastoja, i to ukoliko je veći motiv, ukoliko je dublja motivacija, toliko ta kriza bude bolnija. Čovek se oseti da je negde na dnu i da ne može dalje i da sve što stvara je sad uprazno i kao da ništa do sad nije uradio ili uradila. I imate jednu interesantnu knjigu, Lov na veliku ribu, mislim da se zove, jedan američki režiser, zaboravila sam mu ime, je pričao o tome kako je doživeo krizu svog filma. I on to tamo opisuje lepo jednom rečenicom: ja sam ostao tu, a svet ide dalje. To je kriza stvaralaštva, ona mora da se desi, i ako se desi, to je samo znak da ste negde na dnu talasa i da će uskoro da naiđe plima koja će vas podići. Jednostavno, te oscilacije idu uz stvaranje.
Šta možemo da uradimo? Evo, vi ste rekli da će stići plima, ali verujem da su naši slušaoci, među kojima pretpostavljam deo sebe smatra talentovanim za nešto, na primjer da imaju svest o tome da su talentovani za nešto. Šta kada talentovana osoba više nema snage ili nema odgovarajući spoljni podsticaj da nastavi da se bavi time zašto je talentovana?
Ako prestanete da se bavite onim što vas hrani i što vas ispunjava, onda ste stvarno u velikom riziku. Moje kolege istraživači pokazuju da u zavisnosti od profila umetnika ili stvaraoca postoje različite strategije opstanka kad dođe do krize. Najčešće se radi o malim mrežama. Znači, onaj ko je u riziku da upadne u tešku egzistencijalnu, znači psihološku krizu, najčešće zapravo je osoba koja je sebe na neki način previše odsekla od komunikacije s ljudima. Oni umetnici koji su dobro podnosili krize su oni koji su razvijali male mreže podrške. Interesantno je da, recimo, kod vrhunskih umetnika likovnih, vi u te mreže podrške uopšte ne morate da ubrojite druge likovne umetnike. Nekad se desi, recimo, Picasso i Braque su bili kao prst i nokat, što se kaže, podupirali jedan drugog. Ali istraživanja kažu da, recimo, onaj likovni umetnik koji je dosta otporan na krize, to ne znači da ih nema. Ima ih, i to ih ima jako duboke, nego može da ih podnese. I onaj koji je uspeo da razvije malu mrežu podrške, to nema više od 6 ljudi. Ali to su vaši partneri ili najbolji prijatelji ili braća, sestre, neko ko je tu i ko možda ne mora ni do kraja da razume šta se vama dešava, ali koji vam je tu, vi znate da je tu i može da sasluša šta vam je. Oni su zapravo pokazivali najveću otpornost, što bi mi rekli rezilijentnost, na taj udarac, duboki udarac krize.
Nastavit ćemo svakako naš razgovor o talentu u emisiji Među svetovima svet. Uskoro nam se bliže, naravno, i vesti u jedan sat, ali posle toga i drugi sat naše emisije, kada ćete vi, poštovani slušalci, moći da uživo u programu postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom. Brojna pitanja su ostala nepostavljena, ali eto prilike da o tome razgovaramo i kroz vaša pitanja u drugom satu. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5099 i 011-322-5299. Tu je i Instagram, zapratite nas, pošaljite nam poruku, uskoro vesti, mi vas čekamo u drugom satu.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Berlinu razgovarati sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Sastanku će prisustvovati i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Vučić je uoči razgovora ocenio da razgovori neće biti laki. Predsjednik Vučić prisustvovao je početku izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkom gradu Aleksandropolisu, čime bi trebalo da se poboljša snabdevanje tim energentom cele jugoistočne Evrope. Ponovio je da će ove zime energetska situacija biti veoma teška i istakao da će država učiniti sve da bude što manje problema. Naveo je da tek predstoje pregovori sa ruskom stranom oko gasa. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruske snage su raketirale Lavov i delovi grada ostali su bez struje. Ruska vojska saopštila je da su njeni avioni pogodili više od 400 ciljeva u Ukrajini, artiljerijske položaje, vojno uporište i 2 skladišta goriva. Rusija je nastavila dejstva i na Čeličanu, Azovstalju, Mariupolju, kako bi odgovorila na kršenje dogovora o civilnoj evakuaciji saopšteno iz Moskve. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom ponovio je da je Rusija i dalje otvorena za pregovore sa Ukrajinom. Papa Franja izjavio je da je NATO približavanjem Rusiji možda doprineo da dođe do ruske invazije na Ukrajinu. Naveo je da je predložio sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, ali i da odgovor čeka od sredine marta. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 463 građana, preminulo 3 obolelih, na respiratorima su 23 pacijenta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, nakon što je savladao Francuza Gaela Monfisa sa 2-0 u setovima, igraće u 3. kolu Mastersa u Madridu protiv Britanca Andija Marija, koji je pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2-1 u setovima. Miomir Kecmanović sa 2-0 pobedio je Bublika iz Kazahstana i danas će igrati sa Špancem Rafaelom Nadalom, a Dušan Lajović sa Norvežaninom Kasperom Rudom. Vreme danas pretežno sunčano, toplije, popodne u Banatu i na istoku kiša ili pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan je sat i skoro 5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima Svet. Ove noći razgovaramo o talentima, a naša gošća u studiju je redovni profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i psiholog dr. Bojana Škorc. Ukoliko imate pitanje za nju koje biste želeli da ju postavite direktno u program, a u vezi sa temom, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Tu smo i na Instagramu, čekamo vas.
From a long time ago, a thing people can feel deep down in their soul. It was here before we were born. It'll be here when we're gone. It's real life in a song. The blues rolls on. The blues all day, blues all night.
Ove noći razgovaramo o talentu. Naša gošća u studiju je psiholog, profesor dr. Bojana Škorc. Počet ćemo ovaj drugi sat pitanjima sa Instagrama koja su već stigla. Jedno od njih glasi: da li postoje bilo kakvi testovi koji mogu da otkriju talenat i da li se kroz fizionomiju može otkriti talenat?
Pa to bi jako lepo bilo i pojednostavilo stvar. Počet ću od kraja pitanja, kada bi se po fizionomiji moglo nagađati makar o talentu, ali na sreću ne može, jer to bi značilo da se već samom građom tela mi određujemo prema nečemu.
Dakle, ako je dete visoko, ne znači da je talentovano za košarku, na primjer.
Tako je. Ako neko izraste 2 metra, a zapravo nije uopšte borben i kompetitivan, svaki drugi čovjek će ga pitati: je li igraš košarku? To je prosto telesna karakteristika. Znate, drevna psihologija, kad je počela kao nauka, imala je divnu ideju frenologije. To znači, frenolog vam opipa lobanju i, verovali ili ne, na osnovu opipavanja određenih regija može da spozna kakva ste vi ličnost. Sve kompletno, uključujući i to da li ste kriminogena osoba, da li ste skloni promiskuitetu i tako dalje. I naravno da je to propalo. Na sreću je propalo, zato što, iako bi bilo lepo da vi možete ali jasno je da je čovjek živo biće, nalazi se u dinamici. Čim pokušamo da ga definišemo, nešto nam pobegne. To je prosto i sreće i nesreće za nas psihologe, jer upravo u tom što nam pobegne mi tražimo svoju struku, svoju nauku, svoje znanje. A što se tiče vrste talenta ili... Mislim da se pitanje više odnosilo na to kako čovjek da otkrije šta je to što njemu leži. Mislim da se dobro pristupa indirektno. Znači, ne možda postaviti pitanje šta je sad moj talenat, nego postaviti pitanje sebi šta je ono što je meni vredno. I onda se, vrednosti su indirektne stvari. I recimo, kada se radi skeniranje mladih ljudi za profesionalnu orijentaciju, mlad čovjek najčešće ne zna, pogotovo u 13-14 godina, šta bi on u životu radio, jer je polje života otvoreno. Ali obično se onda koristi i test vrednosti. Kada vi postavite čoveka u situaciju da on bira, recimo, više volim slobodne zadatke nego jasne, definisane, strukturirane zadatke, onda mora da kaže A ili B. Vi zapravo pomažete mladom čoveku da razazna šta je to što je za njega važno. Pazite, ne šta je to što društvu treba ili šta je to što je poželjno ili manje poželjno, nego upravo priča o tome šta je to nama važno. Zato je kod otkrivanja ličnih afiniteta dobro početi sa indirektnim, ne direktno, nego indirektnim pitanjima: šta je to što je tebi važno, šta ti je važnije od čega. I onda se polako na taj način pomera čovjek prema onome polju koje u stvari za njega najinteresantnije, koje ga najviše privlači. Imate i testove projektivne, na primjer. Projektivni testovi su vam živi primjer da čovjek može nešto da zna o čemu ništa ne zna.
Kako oni izgledaju?
Pokažu vam neku polustrukturiranu sliku, na primjer, i ona je definisana tako da postoji naznaka nekog zapleta. Na primjer, jedna osoba leži po trbuške na krevetu, a druga izlazi iz sobe, i to vas malo asocira na neki konflikt, svađu, na neku kaznu možda koju je neko nekome izrekao, i kažete osobi: evo sad slobodno izmisli priču na osnovu ove slike. Sasvim slobodno, znači nema pogrešno, tačno, nego kakva bi bila tvoja priča kada bi gledao ovu sliku. I na taj način se dolazi do nekih sadržaja u čoveku koji nisu direktno svesni, racionalni, jer taj racio, taj razum koji mi toliko poštujemo i volimo, koji je nama neophodan, zaista mi smo takva vrsta koja se podigla na osnovu inteligencije i razuma, on ponekad ume da smeta. ume da zamagli neke dubinske informacije. Čovjek jednostavno više, pogotovo ako je vaspitanje bilo strogo ili pritisak škole bio previše oštar, čovjek nekada zaboravi ili odrekne se toga što je njemu važno, da mu je potrebna pomoć da to ponovo potraži.
U tom smislu se sjajno nadovezuje naredno pitanje koje glasi talenat pre i posle psihoanalize.
Neko je probao psihoanalizu pa se upitao kuda to vodi. Vidite, prvo, psihoanaliza je ime za kišobran za milion različitih stvari. Možemo da govorimo o psihoterapijskom postupku. Talenat pre i posle psihoterapijskog postupka bi trebalo da bude isti, samo što bi posle uspelog psihoterapijskog postupka taj talenat nama bio prihvaćeniji, bliži, jasniji i personalno bliži. U tom smislu ćete možda sretati slučajeve da je neko imao jaku aspiraciju prema nekoj umetnosti ili prema nekom izrazu i posle psihoterapijskog postupka promenio svoje prioritete. I nije više, recimo, ne vuče ga na tu stranu i može na prvi pogled izgleda kao da je osoba izgubila talenat, upropastila ga je psihoanaliza. Ali ako gledate šire, znači uvijek je potrebno čovjekovu sudbinu gledati šire. Ako gledate šire, možda je to samo zaokret koji je za tu osobu dobar. Čućete i među umetnicima da se nekada govori, nemoj mnogo da me analiziraš, kvariš mi magiju sa tom tvojom analizom.
Previše analize vodi do paralize, to sam čula.
Pa nekad da, ali ne bi trebalo, zato što u ovom slučaju psihoanalitički postupak bi trebalo da zastupa dobrobit čovjeka, a ako je kreativni kapacitet u okviru te dobrobiti, onda bi efekat psihoanalize uvijek morao da bude dobar. Neće ona da udavi.
Na vezi je naš prvi slušalac koga ćemo uključiti u program. Dobra vam noć. Izvolite.
Dobra vam noć. Ljubiše Vralo iz Zrenjanina. Pa ja bih par konstatacija rekao, nekih mojih saznanja koje sam baš zbog svoje dece najviše učio i saznavao, a to je da je genetika uslovljena prvo da je talenat utiče na njega genetika prevashodno, a nakon toga epigenetika, odnosno uticaj, kako reče gospođa, interakcija okoline, odnosno u ovom slučaju porodice, odnosno roditelja na decu, da bi se svi ti talenti u detetu aktivirali. E sad, pitanje moje, do kog uzrasta je to, od velike to moguće? I druga stvar, ja nisam uspeo svoju decu da aktiviram sve njihove talente i sve njihove sposobnosti i tako dalje, zato što sam surovo bio odvojen od njih razvodom braka. A moja deca imaju sad sin 29 i on je doktor nauka, a ne radi svoju profesiju, nažalost, i zato se bojim da je čak on uradio, otišao u neku svoju profesiju samo pod teretom očekivanja, kako reče gospođa. A isto tako i ćerka koja ima 35 godina, završala master svjetske književnosti, međutim radi sad sasvim neke druge poslove i tu isto mislim i smatram da nije jednostavno bi supruga da se njihova majka aktivirala sve njihove talente i da su oni jednostavno promašili neku vrstu promašaja uradili u svojim procesima i u svom životu. Da li je moguće sad i u tim njihovim godinama da se ipak pronađe i aktiviraju svi njihovi talenti i da taj potrebni talent koji je potrebno se aktivira i da se na taj način stvori njihova čvrsta ličnost i sam tim neka dobra sudbina i karakter čovjeka, da li to sad možda se aktivira ili je možda kasno?
Hvala vam na postavljenim pitanjima.
Koliko mogu da procenim, meni se čini, nemojte mi zameriti, da vi malo to crno-belo postavljate, kao da su oni promašili nešto što bi možda sad trebalo da stignu, sigurno nije tako crno-belo. Znači, sigurno postoji nešto u životu što su oni uradili, postigli i aktivirali i što jeste za njihovu dobrobit. A da li je to idealno i da li je to na najbolji mogući način i da li su oni postigli taj stepen sreće koji im vi kao otac želite, to je naravno drugi deo priče. Nije nikada kasno za talente, znači to je jasno, čovjek dok diše, dok živi, on sebe gradi, to je jasno i tu je put svakom čovjeku otvoren za uvek, znači dok je živ, ali u celoj stvari ne treba biti, ja bih izbjegavala da budem crno-bela, znači da kvalifikujem pogotovo svoju decu kao da li su uspeli ili nisu uspeli, da li su pokazali se ili se nisu pokazali. Jasno vam je da to ne može da bude tako baš ima nema plus minus 1-0, nego postoje neke nijanse u tome. U vašem slučaju ja bih eto možda razgovarala sa svojom decom koliko si srećan, koliko si ispunjen, da li ti se osviđa, hajde vidimo šta može se uradi da ti, ako ti se neka situacija ne sviđa ili je preteća ili te možda opterećuje, da vidimo šta može se uradi. Znači, pitanja tipa gde si ti stvarno svoje deci. Tako da vi u stvari zajedno sa njima možete da učestvujete, da nastavite, da gradite to gde oni jesu. I to nikada nije ni sasvim dobro, ni sasvim loše, kao što nema života koji je promašaj, nema ni života koji je apsolutni uspeh. Znači, svi mi tu živi ljudi plivamo negde u sredini.
Za završetak fakulteta nesumnjivo potrebna je upornost. Međutim, evo, naš slušalac je rekao da je njegov sin, ukoliko se ne varam, doktor nauka. Sad mene zanima da li postoji mogućnost da čovjek ima tu vrstu istrajnosti i motivacije da bude doktor nauka za nešto za što nije talentovan.
Pa kako da ne? Kod nas u, moram da vas razočaram, kod nas u akademskim krugovima se titule dobijaju na rad i na upornost, a talenat je nešto sasvim drugo. Ovdje bih ja možda pre okrenula priču, kako meni deluje, okrenula priču na sreću i ispunjenost. To bi trebao da bude parametar ili pokazatelj gdje smo stvarno u svojoj struci. Neko može da se ispuni, ja mislim da je to možda portret današnjice, neko može da se ispuni potpuno s polja, znači da ima titule, da ima prepoznavanje, da ima socijalnu poziciju, da ima materijalne stvari, da dobije udivljenje u svom okruženju i da uopšte iznutra ne bude srećan. I da budemo zdravi, da budemo bogati, da budemo, kako bih rekla, pokretni, uspešni i da uopšte iznutra ne budemo srećni. Znači, dobre osmatračke tačke bi bile uvek stavljati osobu u poziciju njene sopstvene sreće. Onda prestane da bude važno, kako da kažem, važno je, ali nije presudno gdje smo mi stigli. Možemo da budemo doktor nauka, da nas to ne ispunjava. Možemo biti jedan zanatlija i uživati u svom poslu i raditi ga 100 godina i dalje želiti da ga radimo. Znate, to je prosto stavljanje onoga što imamo u kontekst naše lične sreće.
Naš naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Pozdravim vama i gošći. Hvala vam za ovu lepu temu. Ispunili ste me energiju.
Drago nam je da to čujemo.
Naučio sam noća svašta nešto lepo.
Imate li pitanje da dopunite to znanje?
Trudim se da nađem, ja ću pitanje imati sutra.
Imaćete sutra pitanje?
Da, ja uvijek imam sutra pitanje.
Aha, pa dobro, onda, znate šta, preslušajte onda emisiju, tokom sutrašnjeg dana će biti objavljeno na sajtu RTS.
Nemam šanse da preslušavam.
Nema.
Samo šta čujem.
A pa dobro, onda.
Tako mi je. Moja majka je govorila ovako, sine, bolje umeti nego imati.
Uh-huh.
Pa, umem.
A koji je vaš talenat?
Pa, ja sam jedna velika svaštara. Dobar sam i sa alatom, ali ne znam strane jezike. Bio je tu nekad šah, fotografija. Evo sad je pisanje stihova. Pa ja sam, pošto ja reći tako napišem, jedan stih, jedan papir, A4 formata. Ja imam negde preko 60.000 lista papira ispisano.
E pa čestitamo. Dobro, ukoliko nemate pitanja za našu gošću, hvala vam na uključenju i drago nam je ako smo uticali da vam ovo veče bude oplemenjeno. Naredni slušalac je također na vezi. Izvolite.
Dobru noć.
Također.
Vi uvijek tako nešto dobro donesete da se večeras sa svojim pitanjima osjećam kao Buridanov magarac između dva plasta sena. Ne znam koje bih pitanje pre, ali sam se ipak odlučio za dva.
Izvolite.
Jedno pitanje voditeljki. U književnim novinama za maj-jun 2021. izašla je moja priča muzička Glisando bijelim štapom. I me bi interesovalo, a ima samo 4 šlajfne, da li biste vi kao voditeljka htjeli da pročitate tu priču i ako nađete da je dobra, da me posavjetujete kako bi se s njome moglo naći mjesta, recimo, na Radio Beogradu. Tada tek, a ne unaprijed.
Pa naravno, unaprijed ne bih ni mogla, jer ne zavisi sve od mene, ali ja bih vas zamolila, Glisando...
Bijelim štapom, znači knjižne novine, broj maj-jun 2021. strana 11.
Zabeleženo.
Da.
Hvala vam, pitanje za gošću.
Gošći, ja sam u detinjstvu imao izrazit talenat da da rezbavim na šperploči arabeske tako da je moj rad u školi u Sarajevu gde sam ja bio đak poslije toga bio čuvan kao izložak 20 godina do rata. Šta je bilo za vrijeme rata ne znam. I ja sam sad ponovo odlučio da rezbarim na šperploči onom testericom. Međutim, nikako da započnem. Da li postoji neka tehnika, neka ideja vaša, pošto vi radite na Likovnoj akademiji, da li ste se susreli možda sa takvim problemom, da se neka inicijalna kapisla odapne, da čovjek počne da radi opet kreativno takav divan posao? Hvala.
Hvala vama na uključenju i na postavljenim pitanjima.
Ima nekih trikova, znate je. Koliko sam shvatila, vama treba samo jedna kapljica da vam malo prevali na jednu stranu. Probajte da, ako vam to ne ide u ovom trenutku, a imate želju, probajte da zamislite da niste u ovom trenutku i da niste to sad vi koji jeste, nego probajte zamislite ste onaj dečak. Ili probajte, ja bih na vašem mjestu se igrala, probajte zamislite da jeste to vi sada ko uzmete testericu ili da rezborite nešto na poklon onom dečaku koji ste bili. Ili pokušajte da, ako vam je sad u ovom trenutku, kako kažem, teško ili imate neku malu blokadu, probajte zamislite da to nije za vas, to što pravite, nego da je za nekog drugog, poklon nekom drugom ili učinite uslugu nekom drugom, kao da zamislite kome i onda će vam biti lakše.
Hvala vam na odgovoru, a mi i dalje očekujemo vaše pozive i vaša pitanja. Telefoni Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5299. Čekamo vas i na našoj Instagram stranici Među svetovima svet, donja crta, RB1.
Oh,
Naša gošća u studiju je profesor doktor Bojana Škorc, psiholog, a naša tema je talenat. Opet ćemo i ovaj segment početi pitanjima sa Instagrama, da bismo naravno nastavili kasnije i sa uključenjima u direktan program. Pitanje koje je stiglo glasi: da li je talenat obavezno nasledan?
Delimično. S tim što treba imati u vidu da mi kad kažemo nasledan, mislimo na neku apsolutnu zadatost genetsku unapred. To kod čoveka ne postoji. Znači, čoveku je ono što je genetski dato, nije zadato, nego je jedna vrsta predispozicije. To mi kao psiholozi ne govorimo zapravo o genima, nego to nazivamo predispozicija. Zašto je to važno razumeti? Mi kao ljudi smo apsolutno drugačija vrsta od svih drugih vrsta na planeti po jednoj stvari, a to je da se rađamo najmanje završeni. Znači, rađamo se potpuno bespomoćni, rađamo se vezani za ljude koji će da nam pomognu da prodišemo, da izađemo iz majčine utrobe, da nas zagraju, da nas okupaju. Mi, naše kosti još uvek nisu srasle, veliki deo je hrskavičav, naš nervni sistem još uvek nije do kraja definisan, naš mijelinski omotač još uvek nije definisao put kuda će naši nervi ići. Zašto vam sve to govorim? Zato što su mi ljudi najnezavršeniji od svih bića koje se rađaju na ovoj planeti, a planeta je prebogata. I zašto baš mi tako nezavršeni? Evo zašto. To je naša najveća ranjivost, ali je to i naša najveća plastičnost, to jest otvorenost. Znači, mi jesmo genetski dati, ali mi uopšte nismo zadati. Mi imamo tela, imamo svoje predispozicije, ali treba imati u vidu da su mi bića koja najviše uče. To znači da je izloženost naša uslovima u kojima se nađemo, kad se dete obre u svojoj porodici, ono upija, ono se modeluje, ono samo sebe gradi. I zato psihologija nikada ne vidi čoveka kroz gene, nego ga vidi kroz predispoziciju koja je u aktivnoj gradnji. Znači, čovek neprekidno sebe zida. Mi nikada nismo gotov zid. Mi smo zid koji se pomera, koji skače, koji uči, koji kreira, koji se igra, koji peva, koji se raduje. Mi nikada nismo roboti. A ono što često pripisujemo genetici je robotiziranje čoveka. Namerno sam napravila ovu, kako bih rekla, distinkciju. Mi imamo genetsku predispoziciju, ali mi smo graditelji.
Moram samo još jednom da potvrdim u jednoj rečenici, da li sam dobro sada vas razumela. Dakle, ništa u nama nije zadato, već je sve u nama potencijalno.
To je potencijalno, tako je.
Predispozicija.
Tako je. Mi imamo najveće polje potencijala od svih bića na planeti.
Naredno, prosto mi je žao što idemo na naredno pitanje, mada znam da mi je drago što ćemo odgovoriti. Kako bliskoj osobi bezbolno reći da nije baš talentovan za sport, na primjer, ili za nešto drugo?
Možda to nije potrebno reći, jer osoba sama uvidi.
Mislite da je prevrtanje očima dovoljno?
Pa jeste, neko prosto promašuje i onda neće proći u prvi tim, što god mu vi rekli. Neko voli da peva, ali stalno falšira i kvari vam hor. Mislim, neka peva, što kaže Duško Radović, i treba da peva, ali treba mu reći: ček malo, ajde koriguj ovo, ti nije baš taj ton, jel? Možda nisi za prvi tim hora, možda si za drugi. Pevaj u kupatilu, pevaj sa prijateljima, ali ne možeš pevati u profesionalnom horu.
I sad tu dolazimo do one norme koje smo pominjali u prvom satu. Šta je norma, a šta je ono što nas čini srećnim?
Jeste, norma nas koriguje. Norma nas koriguje ako smo negdje zastranili. Ali norma ne bi trebalo da nam bude vaspitač. Znači, ako nas nešto vuče, pevajte, pevajte u kupatilu, pevajte kad vas niko ne čuje, falširajte koliko god hoćete, to je vaše pravo i bitno je da se radujemo.
Naredni slušalac je na vezi, dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
I pozdrav svim slušalcima i naravno svim vama u studiju.
Hvala, odpozdravljamo.
Tema je jako dobra, zato sam se javio, ali na početku jedan predlog za emisiju. Ako može da počinje jedan sat ranije.
Dobro.
Jako je slaba čujnost gosta, promenite ove mikrofone. I pozadinska muzika je totalan višak.
Da li ste se vi javili u ponedeljak?
Znači, nije, drugi je čovjek javio, ali ga podržava.
Aha, znači ja sam... ista zamerka, dobro. Potrudit ćemo se.
To je jako bitno, ja bih rado razgovarao sa, ali ono što je bitno za emisiju. Gošća je, to je široka, jako tema, ja se eto sticam okolnosti, bavim razvojem intelektualnih vrlina, darovitosti, tako dalje. Instinkt nije intuicija, to je velika razlika. Ovo je tačno za Teslu. Čovjek ima 5 čula i još su 2 bitna, a izrazite su toliko Tesle i recimo i Dostojevskog. A onda darovitost i talenat također nije isto, to je različitost. Ja od 3. godine prepoznajem i razvijam darovitost na svoj način. Kao što je recimo učenje ćirilice i latinice je totalno različito stanovišta hemisfere, naučno dokazane. I na kraju pitanje, kako najranije da se otkrije talenat, da se postiče i da taj koji iskaže darovitost, znači ne talent, nego darovitost, uživa u tome.
Hvala vam na pitanju, a hvala vam i na ovim sugestijama. Evo, potrudit ćemo se onda da taj instrumental bude tiši. Toliko možemo da učinimo. Izvolite, gospođo Škorc.
Pa što se tiče identifikacije talenata, za neke talente i nije baš zgodno da budu mnogo rano otkriveni, pogotovo ako su to oni složeniji talenti kao što su recimo književni talenat ili likovni talenat. Za njih se ispostavilo da generalno je potrebna određena vrsta sazrevanja i čak nije, na primjer, dobro razvojno nije dobro u interesu deteta recimo prepoznavati književni talenat pre 14. 15. godine, zato što može da se desi preokret, može se dete uputi na nešto drugo, orijentiše na nešto drugo, a mi smo ga već na neki način prepoznali kao književni talenat. Znači, a i talenti između sebe, pogotovo u odnosu na medijum, pogotovo kao što su recimo šah ili matematika ili muzički talent, nisu jednako vremenski poređeni, on to genetski, razvojno gledano, kroz ljudski vek. Neki su rani, neki su kasni. Imate decu koja zabrinjavaju roditelje, jer neće ništa i ne žele ništa. I zapravo roditelji su ti koji su zabrinuti, šta sad da radimo s tim detem, kuće ono, evo koliko godina imaš, ni za što se nisi rešio. Mislim da ne treba ni tu se mnogo brinuti, upravo su nekakve najfinije, najkompleksnije forme ljudskih sposobnosti kasne forme. Znači, postoje zajednice koje naravno naći ćete profesionalce koji se sa mnom ne slažu i koji smatraju da je potrebno veoma rano identifikovati talente i podvrgnuti posebnim programima. Ja mislim da se obično radi o tome da zapravo zajednica želi efekte ovih talenata. Tako da vi imate institucije koje jako rano prepoznaju decu, odvajaju od roditelja u internatski tip života i to vrlo rano, već na predškolskom uzrastu, recimo muzičke talente ili visoke matematičke talente, odvoje od roditelja dete četvorogodišnje, petogodišnje, podvrgnu vrlo moćnim programima, instrukcijama, vođenom učenju, kontrolisanom učenju. E sada, ta deca stvarno budu za zajednicu korisna, zato što daleko stignu sa svojim sposobnostima, ali ona budu emocionalno uskraćena. Znači, ona često nose veoma, veoma teške frustracije i traume zbog tog stila života. Tako da tu zapravo treba biti fino balansiran, oprezan sa ranim prepoznavanjem talenta i negovanjem tog takozvanog najboljeg interesa deteta. Uvek treba imati prvo u vidu najbolji interes deteta.
Koliko onda postizanje uspeha i uživanje u uspehu talentovane osobe može biti jedan vid kompenzacije te možda roditeljske ljubavi koja mu je uskraćena upravo zbog tog krutog usmeravanja u razvijanje samog talenta?
Neko može da stigne jako daleko u svojoj genijalnosti, može da stigne do apsolutnog vanvremenskog vrha, kao na primjer Mozart ili Beethoven ili Čajkovski, ali ne mora da bude srećan i ne nađe nikada tu sreću. To su odvojene stvari. Znači, emocionalna uskraćenost, pogotovo recimo kad pričamo o Mozartu, znamo da je on bio vrlo rano podvrgnut jednoj strahovito mučnoj vrsti drila od strane oca, jer je otac zapravo bio taj koji je želeo da bude talentovan i sam je bio vrlo skromnog talenta za muziku, pa je Mozart imao stariju sestru, čini mi se, koja je bila pijanistkinja, ali koja nije ispunila njegove strašno visoke prohteve. Onda je on u Mozartu već kao preškolskom detetu video veliki talenat i to je dete koje je koncertiralo već kao preškolsko dete po dvorovima Evrope. I ono što možete, Mozart je stigao jako daleko. Znači,
da, zapravo sličnu priču ima i Beethoven.
I tako je. Ali naravno Beethoven na svoje ima i Čajkovski. Uopšte muzika je jako emocionalna umetnost i često se tu dešava da emocionalni aspekt trpi. Oni su zapravo umrli ubeđeni da ne vrede ništa. Beethoven ne, ali recimo Čajkovski i Mozart su umrli ubeđeni da ne vrede ništa i da trudili su se oni su znali da su puno doprineli i da su zapravo genijalni ljudi, ali su mislili da nisu bili vredni dovoljno društva. To se dešava kada emocionalni aspekt trpi. Znači, može da se bude genijalan, može da se bude vrhunski, ali je zapravo negde u pozadini njihovih biografija bila i ta teška uskraćenost emocionalna.
Pomenuli smo roditelje, u tom smislu stiglo je još jedno pitanje. Ukoliko je talenat jednog deteta u porodici otkriven, a drugog ne, kako napraviti balans da se talenat prvog ne potiskuje, a da se drugo dete ne osjeća manje vredno i posebno zbog talenta?
Što se tiče neravnomerne raspodele sposobnosti u porodici, to je potpuno normalno jer to važeće za sve žive ljude. I sa tim treba biti opušten. Roditelji imaju decu koja su različita. Ta deca koja su različita će imati različite afinitete i različite živote. Bitno je pristupiti detetu kao njemu, znači kao individu. Jer kad se roditelj zabrine da li sam prema ovome bolji nego prema onome, taj roditelj u stvari automatski misli da nema dovoljno energije i vremena za svu decu, pa će onda da podeli, pa se brine da li će ta podela, te ograničene svoje ljubavi, biti ravnomerna. Ako vi imate ideju da je neograničena i vreme i ljubav i da će svakome biti dovoljno, onda se ova vrsta razlika ne stvarno nije bitna. Moram da kažem da za psihologa postoji velika razlika između prvorođenog i ostalih. Poznato je da prvorođena deca, to je starija deca, obično podnesu i veći porodični teret. I obično oni budu izabranici porodice. Ovo je duga, ozbiljna priča. Ja mogu da kažem da recimo u srpskoj etno tradiciji prvo dete se daje se Bogu ili se daje državi. Znači, prvo dete ide u popove ili ide u vojnike ili ide u nekakvu državnu službu. Simbolički, ovo je jako drevna stvar, simbolički prvo dete u stvari nosi tradiciju porodice i na njega se, kao što znamo iz psiholoških nalaza, na njega se slomi sva pedagogija, pošto ono prvo na njemu učimo kako da budemo roditelji, a drugo se nekako provuče. I onda se desi da prvo bude izabranik i odličan đak i vukovac, a drugo bude neko ružno pače i skakavac, ovaj je mali mrav pa sve uredno radi, ovaj drugi je skakavac pa zriče celo leto, a kad treba učiti onda Pa to su vam razlike u temperamentima i to su vam razlike, prirodno razlike između ljudi, ali roditelj treba bude opušten, treba da razume da za svako dete ima dovoljno. I da su razlike između dece nešto najprirodnije što postoji. I zapravo poredba između prvog i drugog deteta je potpuno besmislena. To je kao da poredite dve boje. Da li je narandžasta bolja od ljubičaste? Besmisleno pitanje. Ovo je jedan identitet, ono je drugi i za sve imamo dovoljno. I vremena, i ljubavi, i strpljenja.
Slušalac nas čeka na vezi. Izvinjavam se ako ste čekali nešto duže. Izvolite.
Ja vas pozdravljam, nemojte se meni izvinjavati, ovdje Đoko Raković.
Izvolite, Đoko.
Mogu vam reći da profesorica izuzetno praktično iznosi činjenice i vrlo uočljivo i za pismenog i za talenta i netalenta. Ja bi je pokrepio samo pa ću se neka pitanja da postavim.
Izvolite.
Znači, moj otac ima 10 sina i 4 ćeri. I kad se rodio njegov unuk u Kolijevku, on dolje stavi ruku na čelo i kaže ovaj mali će da bude inteligentan i rukovodit će se, ceo život će imat lak. I tako je bilo. A drugi mi je brat imao 3 godine, uzme štap, a u Crnoj Gori je štap kao kod Engleza, kao neki ukras ili ponos. A on kaže, e moj Aleksandre, ili ćeš li biti prosjak ili gospodin. I on je bio zaista gospodin. Ali hoću da kažem, ako svima nama čuči genije.
Mm-hmm.
E, a profesorica zna vjerojatno do gospodina Ljubišu Komada iz Crvenke, on je bio i dekan na likovnoj umjetnosti. I ja odem kod njega, povedem petero djece i kaže, moji žele da budu Ljubiša profesori kao ti. E, kaže, daj im papire i olovku, nek crtaju. I svaki je na svoj način škrabo tamo nešto. On kaže, svi ćete vi da budete kao ja, ako ćete uložiti truda i budete naučili da radite ovo što radim ja.
To je zanimljiva priča, zapravo zanimljive dve priče.
Sljedeće, u svima nama čuči genije.
E sad ćemo da razmotrimo tu tezu. Hvala vam najlepše na uključenju. Bojana, šta vi kažete na to da u svakome od nas čuči genije?
Pa kad čuči, ajde i da ustane nekako. Ajmo ga nekako podići da ustane. Šteta je da ostane čučeći. U tom smislu, dobro je priča. U tom smislu, htjela sam da kažem, klica postoji. A šta ćemo sa njom uraditi? Pa, budimo aktivni. Jako je važno, ako sve da sumiram celu priču, jako je važno da se na neki način odreknemo tih spoljnih očekivanja, biti najbolji. Neću ni da počnem da sviram, zato što imam sve na internetu, oni sviraju mnogo bolje od mene. Neću ni da počnem da pokušam da igram ili da plešem, zato što vidim tamo nekakve divne balerine sa savršenim pokretima. Pa šta ću ja tu jadan? To je čučeći genije. Pa dobro, ajde da ga podignemo.
Na vezi imamo slušalca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Izvinjavam se, samo da vam kažem.
Ja bih sad, Đoko, ako ste to vi, ja bih vas zamolila da prepustite reč narednom slušalcu, a ja molim narednog slušalca da se oglasi i da nam odgovori na naše dobra vam noć.
Dobra noć, Srđane iz Negotina.
Izvolite, Srđane.
Pozdrav za vas i vašu gostu Bojanu Skorč. E sad, javio sam se zato što me je privukla neke vrste konstatacije da je talent za muziku vezan sa talentom za matematiku. Poznato je da je kod svih velikih matematičara, njih ovdje prioritet, o njima govorimo, da se malo ko od njih interesova za muziku. Čak što više, ovi najveći kao savršena da muzika nije interesovala. Sa druge strane, najveći broj njih, ne skoro redovno i po pravilu, svi su veliko interesovanje i sposobnost pokazali za lingvistiku i jezike. Ne za muziku, daleko od toga. Nijedan od njih nije pokazivao sposobnost za muziku.
A da li imate pitanje?
Ne, pa mislim, kako, mislim, zašto je date ta konstatacija? Eto tako, mislim, govori se o velikim matematičarima, ne govorim o sada ovim, o ovome što je danas. Onima najveći koji su stavili pečat na istoriju čovječanstva.
U redu, hvala vam najlepše na uključenju i posljednji slušalac za ovu noć. Dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Da pređem odmah na pitanje, gubimo vreme. Interesuje
hvala.
Me... volja gdje spada, kako se upravlja mozgom, jer uvijek se svede na upravljanje, znači svemu, uvijek dođeš na upravljanje i kako se upravlja mozgom, kako se razmišlja prepoce, za ko to radi, volja gdje spada,
volja,
odakle želje, razumijete, eto tome sam
razumijem, hvala vam najljepše na uključenju.
Jel,
pitanje volje, ako sam
ja
dobro,
razumela, da, pitanje volje je pitanje motivacije, a motivacija je pokretačka energija. E sada, ja mislim da je kod talenata, ja sad govorim o onim umetnosti i nauci, najčešće zapravo potrebna trijada. Znači i predispozicija i uticaj, stimulativni uticaj sredine i lična motivacija. I tek onda se aktiviraju stvari. Jel? A čuli smo i možda je dobro odgovoriti i na prethodno pitanje da ja sam prikazala jednu studiju koja se bavila Nobelovcima koja je utvrdila da oni imaju matematiku spregnutu sa muzikom i htjela sam da kažem da trebalo bi možda da se setimo Pitagore koji je najstariji istraživač harmonije, lepote, lepoga, koji stvari čoveka video kao neku vrstu uređenog sistema u kome su različiti slojevi tih sposobnosti poređeni lepo hijerarhijski i Pitagorejci su verovali. Naravno mi njega danas učimo kao matematičara, ali to je bila ozbiljna filozofska škola. Pitagorejci su verovali da, naravno istraživali su matematiku preko muzike, preko harmonije, jer muzika je u stvari matematika sprovedena kroz zvuk. Oni su istraživali dubinu recimo zvuka u odnosu na dužinu žice ili visinu vazdušnog tuba. Sve to je sada kroz ovu maglu vekova drugačije. Ali ono što je ostalo od te pitagorejske škole jeste ta naša stalna potreba da se usklađujemo u tim talasanjima koja postoje oko nas i da stalno tražimo način kako da mi kao mi, kao osoba, budemo najusklađeniji sa tim nekakvim, kako su oni zvali, muzikom sfera ili harmonijom kosmosa. Jer su oni verovali da je svet jedan uređen deo kosmosa, malo hijerarhijski, malo niži, malo primitivniji, ali svakako deo te vrhunske harmonije i tragali su za načinima kako da se harmonizujemo. Zapravo je tu i umetnost i nauka bila spregnuta jedno te isto.
Gospođo Škvorc, najljepša vam hvala na ovom gostovanju i na izdvojenom vremenu za slušalce.
Hvala i vama svakako.
Naša gošća bila je redovni profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i psiholog dr. Bojana Škvorc, a naša tema ove noći bila je talenat. Mi smo sa vama i naredne nedelje. U isto vreme, na istom mestu, razgovarat ćemo na neku drugu i drugačiju temu, a vas do tada pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
Alright, this is a story about being double parked on the highway of love. Let me hear you, Sean. Wow.
Let me hear you, Sean.
Yeah. Take me back, year 1994. I had two fine chicks living door to door, and I was too close together. That I could do. Well, I got a bird, I want more.
trouble. They were just hanging around. I was too close, baby. Oh, man, I was too close together.
Make it.